2 Corinteni, capitolul 12, versetul 1, până la versetul 10. Descoperirile lui Pavel. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, numai Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi putea lăuda, dar întrucât mă privește pe mine, însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Am amintit că Domnul mi-a pus pe inimă, pe acest interval, să avem câteva subiecte separate dintre cele mai spinoase, asupra cărora creștinii, deși foarte bine intenționați, au încă foarte multe confuzii și păreri deosebite, iar în situația când aceștia n-au maturitatea spirituală, au mereu motive de contrazicere. În viața spirituală, împărtășia cu Dumnezeu, după ce ne-am întors la El, trebuie să înțelegem că cunoaștem în parte și prorocim în parte. Și numai când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Citim în Sfânta Scriptură, în diferite texte, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, despre câteva lucruri pe care nu ne le putem imagina la modul corespunzător, dacă nu cunoaștem limbajul și semnificația limbajului, care au fost cunoscute în vremea când s-a scris Sfânta Scriptură. Regret că imaginea aceasta, fiind făcută în grabă, nu are liniile suficient de îngroșate pentru ca să poată fi văzute și pentru cei mai din spate. Ar fi fost de dorit să fiți mai aproape cu toții, dar vreau să vă întreb totuși, observați liniile care sunt formate aici? În Sfânta Scriptură găsim niște denumiri pe care acum le analizăm pentru ca să înțelegem despre ce este vorba în contextul anumitor subiecte din Sfânta Scriptură, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Să încercăm să luăm partea superioară. Cele două linii orizontale îngroșate, hașurate la mijloc, reprezintă pământul. Limbajul pe care îl folosește Biblia este în acord cu limbajul cosmogoniei din perioada aceea. Au existat oameni învățați și pe vremea aceea. Ei dădeau tonul și formau sistemele de comunicare în denumirea anumitor elemente cosmogonice, înțelegând din aceasta elementele naturii. În Sfânta Scriptură găsim că este vorba despre ceea ce Apostolul Pavel amintește privind experiența pe care el a avut-o cu Dumnezeu după ce s-a convertit la credință, în sensul că a fost în al treilea cer. Cred că, în mod voit, el se referă la persoana a treia, singular, prin cuvintele, cunosc un om în Hristos. De el era vorba. Se simțea mult mai comod să vorbească la persoana a treia, singular, decât să vorbească despre sine. Și lucrul acesta este pozitiv și putem învăța și noi, ori de câte ori este o problemă care depășește puțin cadrul obișnuitului și ar determina pe cineva să-și îndrepte privirile spre persoana noastră, să căutăm să stăm în umbră pentru ca persoana Domnului Hristos să iasă mai mult în evidență. Pavel spune că a fost în al treilea cer. Cunoscându-se astăzi cosmogonia aceasta, oamenii care studiază spațiul cosmic și care au spiritul critic vin și spun că ceea ce scrie în Biblie nu poate fi adevărat. Unde este al treilea cer? Fiecare cor ceresc își are cerul particular. Există cerurile cerurilor. Unde este al treilea cer? Ce vrea să spună Apostolul Pavel prin aceasta? Vom reveni la subiectul motivației pentru care Dumnezeu s-a revelat lui Pavel în felul acesta, probabil în orele viitoare. Subiectul din această seară este să analizăm cuvintele care se referă la câteva elemente naturale și care au o semnificație precisă în cunoștințele pe care le aveau oamenii în perioada respectivă. Și anume, tot limbajul care este împrumutat în Sfânta Scriptură și prin care se transmit mesajele cu privire la împărăția lui Dumnezeu, la cerul sau cerurile, fie că este vorba de singular sau plural, cuprinzând toate corpurile cerești, toate galaxiile și toate sistemele în întreg universul, fie că este vorba despre celelalte aspecte legate de ceea ce credeau oamenii că există sub pământ. Se vorbește în Sfânta Scriptură că Iisus Hristos a primit autoritatea și puterea pentru ca în numele Lui să se plece cei din ceruri, cei de pe pământ și cei de sub pământ. La ora actuală, cunoscându-se faptul că pământul este sub formă de sferă, am întrebat noi unde este ceva sub pământ. Avem imaginea corectă despre planetă și despre toate continentele, despre toate oceanele, unde ar fi sub pământ. Și totuși Biblia se referă cu niște termeni pe care noi nu-i putem înțelege decât în condițiile în care am aflat modul de comunicare din perioada respectivă. Să luăm acum imaginea aceasta, împrumutată de la caldeo-babilonieni, pentru că ei se ocupau cu cosmogonia și dădeau terminologia elementelor naturale. Mulți dintre cei ce erau în această cultură caldeo-babiloniană credeau că pământul este sub formă plată. Oamenii care se credeau că sunt de știință au fost induși în eroare numai prin ceea ce puteau să observe prin ochiul liber. Oamenii din zilele noastre au o mulțime de aparate și ei totuși sunt induși în eroare și încă n-au o certitudine despre mediul înconjurător pentru ca să aibă o convingere și o cunoștință temeinică pe care să ni le furnizeze. Totul se bazează numai pe ipoteze. Și atunci, în cultura aceasta caldeo-babiloniană, pământul fiind considerat o suprafață plată, elementele care existau deasupra Pământului erau numite după măsura în care ei puteau să observe aceasta cu ochiul liber. Vă aduceți aminte că în Orient erau niște turnuri imense unde cei care citeau în stele și urmăreau mișcarea corpurilor cerești intrau în interiorul acestor turnuri și puteau să urmărească mișcarea corpurilor cerești. Ei numeau primul cer ceea ce se poate vedea cu ochiul liber atunci când este înnourat și se produce fenomenul ploaie. De aici înțelegem noi că cei care au poposit în câmpia Shinear s-au hotărât să nu se mai risipească pe toată fața Pământului, ci să realizeze un focar de cultură, să realizeze un oraș imens și ca metropolă centrală să facă un turn care să ajungă până la cer. Vă aduceți aminte de așa ceva? Un necredincios batjocoritor l-a întrebat pe un pastor care nu era pregătit din punct de vedere teologic, dar care era un om foarte serios în credință. Era mai vârstnic și batjocoritorul l-a întrebat pe fratele păstor: domnule, cum se explică textul acela din Geneza în care se spune că oamenii au vrut să facă un turn până la cer? Pentru că dacă ai lua tot pământul și dacă cineva ar avea puterea să-l prelungească așa cum se face cu coca de aluat, n-ar ajunge până la cer. Ceea ce scrie Biblia este absurd, așa ceva nu se poate realiza. Cea mai mare clădire aici în Statele Unite sau probabil în lume este turnul acela din Chicago, dar nici acela nu ajunge până la cer. Cum spune Sfânta Scriptură că ei s-au apucat să facă un turn și și-au făcut planul ca turnul acesta să ajungă până la cer? Știți care a fost răspunsul pastorului? Păi, domnule, pe vremea aceea cerul era mai aproape de pământ decât acum. Ok. Dacă nu credeți, verificați. Acest răspuns foarte naiv avea un sâmbure de adevăr. Pentru că cei din cultura caldeo-babiloniană considerau că deasupra Pământului există trei ceruri. Primul cer este numit cerul numărul 1. Și acesta este cerul pe care îl putem observa noi cu ochiul liber atunci când se produce fenomenul ploaie. Norii se mișcă dintr-o zonă într-alta și prin condensarea vaporilor se produce fenomenul ploaie. Ei bine, în zona respectivă a Irakului, unde era turnul Babel, masele de vapor erau foarte apropiate de pământ și era posibil ca turnul Babel să ajungă un fel de zgârie nori. Cu alte cuvinte, zgârie cerul babilonienilor, pentru că ei numeau cer ceea ce puteau să observe cu ochiul liber prin mișcarea norilor din atmosferă. Ori de câte ori este vorba de cerul pe care îl numește Sfânta Scriptură în Vechiul Testament și se referă la singular în limbajul culturii caldeo-babiloniene, se referă la calota aceasta sau la traiectoria aceasta care poate fi văzută cu ochiul liber de la un orizont la celălalt. Acesta este primul cer. Urmează cel de al doilea cer. Când masele de vapor se risipeau și apărea cerul senin, soarele putea să fie observat pe firmament. Și ei credeau că cel de al doilea cer nu este format din mase de vapori, ci este ceva solid. Iar despre stele ei credeau că sunt agățate ca niște candelabre de un tavan solid care are o formă traiectorială de la o margine la alta, cum spuneau ei, de la o toartă a pământului la cealaltă toartă, pentru că se considera această planșă că are două torți în ambele părți și cerurile sunt prinse în imaginea lor cosmogonică de atunci, în care erau induși în eroare. Pentru că mai vechi decât cei din cultura caldeo-babiloniană erau patriarhii și pe vremea patriarhilor deja se știa că pământul este rotund, este sferic, că este spânzurat pe nimic și, prin alte cuvinte, răspunsul pe care îl dădeau oamenii de știință, inducând în eroare masele de oameni, era tot atât de eronat ca și foarte multe încercări de a cristaliza problema cosmogonică în zilele noastre. Oamenii au fost induși în eroare pentru că s-au înstrăinat de Dumnezeu și pentru că n-au cercetat Sfânta Scriptură. În privința aceasta, Scriptura are dreptul să spună ultimul cuvânt. Cel de-al doilea cer, prin urmare, era cel ce se putea observa după risipirea maselor de vapori și apărea firmamentul pe care noi numim cerul cu stele. Și, desigur, acolo unde apărea și soarele în fenomenul acesta de zi și noapte continuă. Exista apoi un al treilea cer. Cerul acesta era socotit în concepția lor scaunul de domnie a zeilor, pentru că păgânii nu credeau în Dumnezeu. Dar aveau convingerea că cerul acesta este nevăzut, este doar imaginar, pentru că stelele sunt așa de îndepărtate încât, dincolo de ele, noi nu mai putem pătrunde cu ochiul liber. Și erau nevoiți să recunoască existența unui cer în care se adăpostesc zeii. Limbajul acesta a fost preluat și a fost numit în limbajul creștin cel de al treilea cer, unde este împărăția lui Dumnezeu. Când apostolul Pavel spune: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în cel de al treilea cer, prin alte cuvinte ar fi putut să spună: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în împărăția lui Dumnezeu. Credeți că e posibil așa ceva? Eu cred, pentru că apostolul Pavel era inspirat de Duhul Sfânt și a făcut o mărturisire experimentală pe care el a avut-o și, ca urmare, în aceste condiții i s-a dat harul să primească o autoritate deosebită. Și când amintește credincioșilor în diferite circumstanțe, căci am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat, nu spune povești și nici reprezentări figurative. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Deci el, în intervalul acesta, a fost încărcat din partea lui Dumnezeu cu niște lucruri extraordinare, care era de o strictă necesitate pentru mântuirea oamenilor. Astfel, familiarizându-ne cu limbajul pe care îl folosește Scriptura, atât cu privire la cerul, cu referire la cei ce au zidit turnul Babel, și se referea la primul cer, care putea să fie la o altitudine de așa natură încât ei puteau foarte bine să ajungă să zgârie norii aceștia care pluteau în unele situații și mai ales în zona respectivă, la o altitudine foarte mică. Cel de al doilea cer, cerul care poate să fie observat cu ochiul liber, iar cel de al treilea cer, acolo unde este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Pavel, după ce s-a convertit la credință, înainte de a-și începe misiunea, a mai avut o experiență extraordinară. Pe lângă experiența pe care a avut-o pe drumul Damascului, având prilejul să-L vadă pe Iisus Hristos înviat dintre cei morți și să-L vadă în toată gloria și strălucirea, în ipostaza trupului de slavă, învăluit în aureolă de lumină, apostolul Pavel a mai avut încă o experiență și probabil mai multe, dar aceasta este menționată, că el a fost în împărăția lui Dumnezeu și acolo a văzut lucruri extraordinare și a auzit lucruri care nu sunt permise să fie repetate, să fie pronunțate, și a văzut lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Și în inima omului n-au putut pătrunde, pentru că depășesc limitele noastre obișnuite de percepere. Și de aici izvorăsc mesajele lui Pavel, care devine un titan în lucrarea de mântuire a tuturor neamurilor. De aici este motivația prin care noi avem convingerea că apostolul Pavel a fost ales într-un mod special, cu misiune specială, prin care Dumnezeu a făcut o lucrare specială, fiind apoi numit apostolul neamurilor. În partea inferioară, deci, avem de-a face acum cu alte trei elemente. Am înțeles la partea superioară a pământului, în limbajul pe care îl folosește Biblia, când vorbește de primul cer, de al doilea cer și de al treilea cer, se referă la cele trei caracteristici care erau foarte bine cunoscute pentru toate categoriile de oameni din perioada aceea. Sfânta Scriptură însă ne vorbește și despre cei care sunt sub pământ. Când apostolul Pavel vorbește despre Iisus Hristos, că a fost primit în slavă la Tatăl, că i s-a dat puterea și gloria și strălucirea pentru ca numele Lui să se plece toți cei din ceruri, să se închine, să-L proslăvească, se referă la cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu, lumea îngerilor. Toți îngerii lui Dumnezeu se închină Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a făcut Mântuitorul neamului omenesc și care prin înviere s-a întors la Tatăl. Deci în numele Lui se închină toți cei din ceruri. Și Dumnezeu l-a înălțat așa de sus, încât în numele Lui să se închine nu numai cei din ceruri, ci și cei de pe pământ. Și când apostolul Pavel se referă la cei de pe pământ, se referă la cei care sunt în viață. Toți oamenii care sunt pe pământ, între naștere și moarte, sunt chemați să se închine lui Dumnezeu prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și cuvântul acesta de închinare, după cum s-a mai subliniat și cu alte ocazii, nu se referă numai la un gest pe care cineva ar putea să-l facă, aducând închinăciune lui Dumnezeu în diverse moduri, cum încearcă să o facă oamenii credincioși, ci se referă la o predare totală. Sfânta Scriptură ne vorbește apoi că numele Lui să se plece și cei ce sunt sub pământ. Și noțiunea aceasta pare să fie fără de sens. Unde este ceva sub pământ? Dacă tot pământul este sub formă de sferă și urmărim în imaginea noastră toate continentele, nu există nicăieri undeva sub pământ. Ei bine, pentru concepția lor, în limbajul care se folosea atunci, cei de sub pământ erau cei care au trecut peste pragul morții și se aflau în locuința morților. Și este scris aici cu două litere mari. Primul spațiu pe care Biblia îl numește sub pământ, după limbajul care era cunoscut în vremea aceea, este locuința morților. Toți oamenii, până la jertfirea Domnului nostru Iisus Hristos, după trecerea lor peste pragul morții, aveau să intre într-o stare de așteptare. Și această situație în care se găseau cei care au trecut peste pragul morții era numită locuință a morților. Ne aducem aminte în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, se face o remarcă în pilda pe care o prezintă Domnul Hristos în legătură cu bogatul și cu Lazar. Aici se oglindește diferența între cei care au trecut peste pragul morții după ce au crezut în persoana Domnului Hristos și cei care au trecut peste pragul morții și n-au crezut în persoana Domnului Hristos. Între cei care în Vechiul Testament au avut în ei Duhul lui Iisus și au avut părtășia cu Dumnezeu prin alte circumstanții și prin alte condiții pe care le-a creat Dumnezeu în perioada respectivă, și între cei care în aceeași perioadă au fost înstrăinați de Dumnezeu și au trăit în păcatele lor. Domnul Hristos amintește aici că A murit Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Este o reprezentare figurativă. Cât de mare ar trebui să fie sânul lui Avram ca să-și poată cuprinde toate generațiile care s-au născut din el în scurgerea secolelor și milenilor, pentru că Avram a trăit înainte de venirea Domnului Hristos cu 2000 de ani. Când se spune că Lazar a ajuns în sânul lui Avram, se referă la un loc de așteptare și la o situație plăcută de așteptare. Cei care trec peste pragul morții și sunt credincioși nu se mai duc în locuința morților după depunerea jertfei, ci ei se duc într-un loc de așteptare pe care apostolul Pavel îl numește foarte deslușit și concludent: acasă la Domnul. Este frumoasă această denumire: acasă la Domnul. Credincioșii nu se duc în rai, pentru că raiul este numai după ce credincioșii vor învia și vor primi răsplata din partea lui Dumnezeu. Păcătoșii nu se duc în iad, pentru că ei se vor duce în iad numai după ce vor învia și vor fi judecați. Nu vi se pare foarte normal? Sfânta Scriptură ne arată că există aceste două locuri. Deci există un mod de viață limitat între naștere și moarte, fenomenul de trecere peste pragul morții, urmează apoi fenomenul învierii, urmează judecata și, pe de o parte, răsplata celor neprihăniți și, pe de altă parte, pedeapsa celor păcătoși. Așadar, sub pământ, în termenul pe care îl folosește Biblia, cei de sub pământ reprezintă starea spirituală a celor care au trecut peste pragul morții și nu sunt credincioși. Lazar era într-o așteptare fericită, conștient că l-așteaptă răsplata. De fapt, Eliazar însemnează cel pe care îl ajută Dumnezeu. Și în felul acesta, spre deosebire de Lazar, care a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, bogatul ajunge în locuința morților. Și locuința morților este locul de tânguire. Nu este iadul, dar este un loc de așteptare înfricoșătoare, pentru că oamenii sunt conștienți de vinovăția lor și de pasibilitatea de pedeapsa finală, despre care Dumnezeu ne-a vorbit în repetate rânduri în Sfânta Scriptură. Și este vorba de judecarea păcătoșilor și pedeapsa păcătoșilor, care duce la punctul terminus în iazul de foc. Întocmai ca un criminal care încă n-a fost judecat, dar arestarea lui s-a făcut preventivă și el nu mai poate beneficia de libertate și este chinuit sufletește. Oare ce îmi va face? Oare cum mă vor condamna? Îmi vor da 10 ani de pușcărie? Îmi vor da 20? Mă vor închide pe viață? Sau poate mă vor executa? Înțelegeți cum spun? Deci gravitatea este conștientizată în așa măsură încât el nu mai are liniște și pace, nu mai poate dormi și chinurile sufletești sunt imense, pentru că deja el se poate considera în rândul celor pierduți. O astfel de așteptare chinuitoare este reprezentată în imaginea bogatului: grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Deși văpaia aceasta, dacă o analizăm în Sfânta Scriptură, nu seamănă cu ceea ce au reușit să zugrăvească pictorii Renașterii, care au încercat să zugrăvească, exagerând pedepsele pe care le dă Dumnezeu și reprezentând imaginea iadului cu niște demoni, cu niște fiare fioroase, cu coarne, cu copite și oricum și au putut imagina aceste spirite pentru ca să îi înspăimânte pe oameni. Biblia ne vorbește: groaznic mă chinuiesc în văpaia aceasta, deși bogatul încă nu era în iazul cu foc, ci numai în locuința morților, unde își aștepta învierea dintre cei morți, pentru că Dumnezeu amintește încă din cărțile Vechiului Testament, spre exemplu în cartea profetului Daniel se spune Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru slavă și cinste veșnică, iar alții pentru o cară veșnică. Deci atât unii cât și alții, la rând, fiecare la rândul cetei lui, vor învia, unii pentru răsplata veșnică și alții pentru pedeapsa veșnică. Și în felul acesta, dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu, bogatul, deși încă nu era condamnat prin judecată, el avea remușcările și procesul de conștiință acum, pentru că toate convingerile lui de pe pământ s-au dovedit eronate. El nu credea că există Dumnezeu, nu credea că există viață veșnică, nu credea că există vreo responsabilitate în fața cuiva și ca urmare trăia o viață ușuratică. După ce a trecut peste pragul morții, a fost convins de faptul că a fost indus în eroare, concepțiile lui despre viață, despre Creator, despre lume, au fost eronate. Și acum trebuie să suporte consecințele unei pedepse care nu mai poate să fie înlăturată, pentru că era prins în această culpabilitate a necredinței. Există apoi un alt spațiu imaginar, bineînțeles, pentru că nimeni nu le putea verifica din punct de vedere, cum s-ar spune, empiric, și aici este vorba de închisoarea spiritelor. Găsim scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a păstrat în lanțuri veșnice și i-a aruncat în adânc pe îngerii care nu și-au păstrat demnitatea, pe cei care au devenit rebeli, pe cei care s-au unit în acțiunile lor împotriva lui Dumnezeu prin spiritul luciferic, pe care Domnul Hristos îl recunoaște ca Dumnezeu al acestui veac. Și în felul acesta, Sfânta Scriptură ne vorbește despre această închisoare. În Cartea Apocalipsa, în capitolul 20, ni se vorbește despre lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin îngerul pe care l-a trimis, pentru ca să imobilizeze spiritul luciferic, să nu mai aibă putere să-i ispitească pe oameni. Desigur, imaginea este prezentată ca și cum ar fi fost un fapt împlinit, deși ea se referă la un eveniment care are să vină. Și printre altele, se spune că îngerul Domnului a luat un lanț și l-a legat pe Satan și l-a aruncat în adânc. Când Biblia vorbește despre adânc, nu se referă la iazul de foc, ci la aceea a doua stare de lucruri. Adâncul este această închisoare a spiritelor. După moarte nu mai este ispășire de păcate. După moarte nu mai este pocăință. Dar după moarte există o pedeapsă despre care Sfânta Scriptură ne spune că este o pedeapsă pentru fiecare după faptele lui, după gravitatea faptelor lui. Un om care a săvârșit un genocid, să presupunem că prin intervenția lui directă sau indirectă, a săvârșit crime și a omorât în mod conștient sute sau mii de oameni, așa cum se întâmplă cu criminalii de război, va fi pedepsit pentru numărul crimelor pe care le-a săvârșit. Dacă un om a săvârșit o crimă printr-un accident de circulație, și aceasta este o crimă, dar nu este o crimă conștientizată și nu este o crimă intenționată. Prin urmare, Dumnezeu cântărește nu numai faptele bune pentru ca să răsplătească fiecăruia după ostenelile lui, la sensul pozitiv, ci Dumnezeu cântărește gravitatea faptelor rele și fiecare va fi pedepsit în conformitate cu gravitatea faptelor lui rele. Dacă raiul și iadul sunt diferențiate în raporturile pozitive și negative, ce dreptate ar putea să facă Dumnezeu să-i arunce pe toți păcătoșii în iad și să-i pedepsească pe toți la fel? Ar însemna că Dumnezeu nu este drept, ori Dumnezeu nu se lasă învinuit, pentru că El este drept în toate judecățile Lui și răsplătește fiecăruia după faptele Lui. Dacă imaginea noastră despre iad este uniformă și vom zice toți păcătoșii se duc în iad, există oameni care au fost uneltele diavolului și au ajuns să săvârșească așa păcate grave încât Dumnezeu este nevoit prin dreptatea Lui să-i pedepsească la modul corespunzător. Dar există o mulțime de oameni care se duc în iad și se numără printre oamenii cinstiți. Puteți crede lucrul acesta? Dacă analizăm Sfânta Scriptură, există foarte mulți oameni care se duc în iad și au fost foarte cinstiți. Care este motivația? Păcatul necredinței. Puteți crede lucrul acesta? Luați seama ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeu. Dar dacă iadul este o pedeapsă egală pentru toți, atât pentru cel care a săvârșit o crimă în mod involuntar, sau pentru cel care a trăit în păcatul necredinței, dar a fost un om moral în felul lui, cât și pentru cel care a săvârșit crime oribile sau o mulțime de păcate cu implicații extrem de grave, dacă Dumnezeu are aceeași pedeapsă pentru toți și dacă pedeapsa este egală, înseamnă că justiția lui Dumnezeu lasă de dorit. Domnul Hristos, printre altele, spune: eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Este sensul pozitiv pentru copiii lui Dumnezeu. Solomon spune: teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile lui. Aceasta este datoria fiecărui om, căci Dumnezeu va chema la judecată. Și judecata aceasta se face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Iar Apostolul Pavel, în Epistola către Corinteni, amintește: căci toți trebuie să ne prezentăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup, între naștere și moarte. Deci, la timpul prezent, pentru fiecare din noi, la timpul trecut pentru cei care au trecut peste pragul morții și la timpul viitor pentru cei care se vor mai naște în continuare. Toți trebuie să ne înfățișăm. Închisoarea spiritelor este o stare de executare a pedepsei. Tot în cartea Apocalipsei se spune: după ce au trecut cei 1000 de ani, timp în care diavolul a fost aruncat în adânc, termenul adânc se referă la cea de a doua zonă, sau mai bine zis la cea de a doua stare de executare a pedepsei, diavolul a fost eliberat. Așadar, veteranul tuturor pușcăriașilor este diavolul. N-a existat niciun ucigaș pe pământ care să fie condamnat la închisoare pe 1000 de ani. Sfânta Scriptură ne spune că Îngerul Domnului l-a legat și l-a aruncat în adânc pentru 1000 de ani. Autorul tuturor fără de legilor plătește cu vârf și îndesat. După ce s-au împlinit cei 1000 de ani, diavolul este scos de aici. Observați? Dumnezeu nu poate să fie învinuit. Ce a făcut după ce a fost eliberat din starea de executare a pedepsei? Ce spune Sfânta Scriptură? Vă amintiți? S-a răzvrătit din nou. A început să organizeze neamurile care s-au răspândit pe pământ și s-a pornit să facă război împotriva oamenilor lui Dumnezeu și împotriva lui Isus. Vi se pare lucru ciudat? Am căutat în adins să vă amintesc aceste lucruri, fără să mai citesc textele biblice, având convingerea că sunteți familiarizați cu aceste texte, nu? Le-ați citit în Sfânta Scriptură. Se spune că după ce diavolul a fost eliberat, s-a pornit din nou să facă rebeliune. Numai că nu și-a mai putut duce la îndeplinire planul, pentru că un foc de la Dumnezeu s-a coborât și i-a mistuit pe toți rebelii pe care i-a organizat din nou, ridicându-i împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Și ca rezultat final, diavolul n-a mai fost aruncat înapoi în adânc, ci a fost aruncat în iazul de foc. Ați citit așa ceva în Biblie? Unde era deja fiara și prorocul mincinos. Am făcut prin urmare cunoștință cu denumirile pe care le folosește Scriptura privind cerul al treilea, cerul al doilea, primul cer, locuința morților reprezentând starea celor care au trecut peste pragul morții și sunt necredincioși, așteaptă învierea și judecata, închisoarea spiritelor, locul de executare a pedepsei pentru gravitatea fiecăruia, iar punctul final, iazul de foc, care se traduce prin cuvântul moartea a doua. Iar cuvântul moartea a doua ne este foarte greu de înțeles dacă nu avem puțină familiarizare cu termenul pe care îl folosește Biblia atunci când vorbește despre moarte. Există o moarte fizică și există o moarte spirituală. Oamenii pot să trăiască din punct de vedere fizic, dar în același timp, trăind din punct de vedere fizic, ei pot să fie morți din punct de vedere spiritual. Această moarte spirituală în care trăiesc oamenii care nu se convertesc la credință, poate fi cuprinsă între naștere și moarte. Aceasta poate fi considerată prima moarte spirituală, pentru că ei trăiesc fără Dumnezeu. Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2 reamintește foarte clar această stare de lucruri și spune: voi erați morți în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Un alt aspect, când Dumnezeu îl avertizează pe primul om atunci când a fost așezat în grădina Edenului și îi spune: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. A murit Adam din punct de vedere fizic în ziua când a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului? N-a murit. Sfânta Scriptură ne arată că toate zilele lui Adam au fost de 930 de ani. Era imposibil ca Dumnezeu să spună un lucru care să nu se împlinească. Cum s-au împlinit cuvintele lui Dumnezeu? Pentru că El a spus-o foarte deslușit: în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. Altfel spus, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit, atunci nu s-a referit la moartea lui fizică în aceeași zi, ci la pierderea părtășiei cu Dumnezeu. Pierderea părtășiei cu Dumnezeu însemnează moarte spirituală. Deci, prima moarte o experimentează omul care, venind în această lume, este pus în legătură cu binele și răul, este pus în legătură cu mesajul Evangheliei și dacă acesta îl respinge, el rămâne în continuare în această moarte spirituală. Ceea ce Biblia numește iazul de foc este doar o comparație. În Noul Testament mai găsim un cuvânt care este sinonim cu iazul de foc și spune ghena. Temeți-vă, spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de cel care poate să distrugă și trupul, dar să arunce și sufletul în ghena. De fapt, ce era ghena pentru izraeliți? Ierusalimul era împrejmuit de o vale numită Valea Hinom. În această prăpastie adâncă erau aruncate toate rezidurile orașului. Și aceste reziduri ale orașului ardeau zi și noapte. Acolo se aruncau și cadavre de animale, Acolo se aruncau toate gunoaiele și toate murdăriile. Și acolo focul nu se stingea. Pe de o parte, mișunau viermii, devorând cadavrele în putrefacție, și pe de altă parte, se încingeau flăcările și fenomenul final nu era altceva decât distrugere și pieire. Domnul Hristos compară starea celor care au trecut prin înviere și judecată cu judecata aceasta privind focul Ghenei, prin comparație. Numai că se face o completare. Iazul de foc este moartea a doua. Apostolul Pavel, în epistola către evrei, în capitolul 9, spune, printre altele, că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și după moarte vine judecata. Dacă Pavel spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, ce semnificație mai au cuvintele apostolului Ioan, care a scris cartea Apocalipsa, în care spune că iazul de foc este moartea a doua? Mai pot să moară oamenii pentru a doua oră? Din punct de vedere fizic, moartea a doua n-are nicio semnificație. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual pot să moară de două ori. Și iarăși revenim la semnificația morții. Moarte însemnează despărțire de Dumnezeu. Atunci, cei care au trăit despărțiți de Dumnezeu prin necredință, ei au trăit în moarte spirituală, chiar dacă au avut viața din punct de vedere fizic. După înviere și judecată, ei vor fi aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua, cu aceeași semnificație. Deci au fost despărțiți pe pământ prin necredință și acum vor fi despărțiți total și definitiv. Putem noi să ne imaginăm gravitatea acestei situații irecuperabile? Moartea a doua este despărțirea totală și definitivă față de Dumnezeu. Cât de groaznice vor fi chinurile și procesele de conștiință pentru cei care au trecut peste pragul morții, au experimentat fenomenul învierii, au fost judecați ca păcătoși și au fost aruncați în iazul acesta de foc, care este despărțirea totală și definitivă față de Dumnezeu. Nouă nu ne este permis să facem speculații și să zugrăvim raiul și iadul. Au fost mulți creștini care au avut experiențe speciale, fie în stare de veghe, fie în situații de moarte clinică, și unii dintre ei au mărturisit că au fost în iad și au văzut iadul și au început să descrie iadul. Alții dintre ei au fost în rai și au început să ne descrie cum este în rai. Apostolul Pavel este mai reținut cu problema aceasta. Deci nu este îngăduit unui om să spună despre ceea ce există acolo. Ei bine, dacă analizăm Sfânta Scriptură, raiul nu este așa cum ne l-au zugrăvit anumiți oameni care au avut asemenea experiențe. Și iadul nu este așa cum ne l-au zugrăvit și cei de pe timpul lui Ștefan cel Mare, care a zidit mănăstirea aceea la Voroneț. Care ați văzut iadul pe pereții de la Voroneț? Ați văzut iadul? Vă asigur că iadul nu este așa. Totuși a fost binevenită această imagine reprezentativă pentru ca oamenii să aibă motive să se cutremure, chiar dacă toate acele imagini nu sunt decât figurative. S-ar putea ca în prezența demonilor, așa cum scrie Sfânta Scriptură, că diavolul a fost aruncat acolo împreună cu îngerii lui și împreună cu toți cei ce l-au slujit. Câți dintre oameni astăzi sunt chinuiți de spiritele demonice? Sunt tulburați, n-au liniște, n-au pace, n-au odihnă. Și în prezența spiritelor demonice există o stare de tensiune și de teroare inimaginabilă. Ar fi un iad suficient numai să existe o situație în care oamenii să fie împreună cu toate spiritele demonice. Numai prezența spiritelor demonice ar fi suficientă pentru ca iadul acesta să fie groaznic. Iazul acesta de foc este o realitate cuprinsă într-un mod figurativ și oamenii zadarnic se străduiesc să-l zugrăvească. Pentru un creștin, iazul de foc trebuie să aibă o reprezentare în lumina Sfintelor Scripturi. Acolo ni se spune foarte deslușit, iazul de foc este moartea a doua, iar moartea a doua se referă numai și numai la moartea spirituală, care, în semnificația ei, cuprinde ceea ce s-a mai repetat încă și vreau să subliniez, despărțirea totală și definitivă față de Dumnezeu. Trebuie să ne limităm la ceea ce Sfânta Scriptură ne dovedește, dar ceea ce este foarte adevărat, în limbajul Sfintelor Scripturi, că există rai și există iad, există locuința morților, există închisoarea spiritelor, există o trecere peste pragul morții fizice, există o moarte spirituală la timpul prezent, există o înviere și există o a doua moarte pentru cei care se despărțesc total și definitiv, fără șanse de recuperare. Din moartea spirituală de la timpul prezent, oamenii pot să fie reabilitați, să ajungă la viața veșnică. Despre aceasta vorbește Mântuitorul în Evanghelia după Ioan în capitolul 5. Vine ceasul, dar a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Și se referă la cei care ascultă Evanghelia și au trăit în păcatele lor, în moartea spirituală. Dar Domnul Hristos în același context spune, vine ceasul și nu mai spune că a și venit, când cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și atunci vor învia. Vor primi răsplata binecuvântată pentru că au fost credincioși. Concluzia finală este că un creștin nu trebuie să se teamă de iad, fiindcă Domnul Hristos a spus-o deslușit. Cel ce crede în mine nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Slăvit să fie Dumnezeu! Cum se armonizează cuvântul acesta cu ceea ce spune Pavel? Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Credeți cumva că poate exista vreo contradicție? Nici de cum. Una este să te prezinți la judecată în calitate de martor, alta este să te prezinți la judecată în postura de judecător și alta este să fii chemat la judecată ca și inculpat. Copiii lui Dumnezeu vor participa la judecarea păcătoșilor, dar nu pentru ca ei să fie judecați. Pavel spune, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Ba mai mult decât atât, până și pe îngeri, o, Doamne, vom participa la aceasta. Și când oamenii vor încerca să motiveze artificial răzvrătirea lor înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le va aduce martori vii care au trăit în aceleași condiții, în aceleași circumstanțe, care au cunoscut pe Dumnezeu și s-au dăruit lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia vor fi motivul bucuriei despre care Domnul spune, în ziua aceea veți fi o comoară. Timpul este epuizat și doresc din adâncul sufletului ca prin tot ce am împărtășit aici să avem un nou orizont privind limbajul pe care îl folosește Scriptura, justiția pe care o folosește Dumnezeu și familiarizarea cu aspecte care sunt mai puțin cunoscute în experiența creștină. În încheiere, consider că este foarte bine să mulțumim Domnului. Părintele nostru îndurător, nu avem cuvinte să-ți putem mulțumi de ajuns pentru bunătatea ta. Ai fost cu noi și în această seară. Ai îngăduit ca Duhul tău cel Sfânt să ne lumineze mintea, să ne deschidă inimile, să putem înțelege taina Evangheliei tale. Mulțumim pentru că ai rămas statornic în dragoste și nu te-ai certat cu noi pentru păcatele noastre. Ai avut o îndelungă răbdare pentru noi și ai pregătit un mijloc de răscumpărare pentru păcatele noastre. Mulțumim pentru că ne-ai adus din moarte la viață. Învrednicește-ne să o trăim după voia ta. Mulțumim pentru că ne-ai făcut o făgăduință minunată, că atunci când vom trece peste pragul morții, chiar dacă mai rămânem în așteptare, așteptarea noastră este încununată cu bucurie și speranță, pentru că știm că suntem ai tăi. Mulțumim pentru că ne-ai cuprins în planul de mântuire și pentru că vei aduce ziua binecuvântată a învierii tuturor copiilor tăi. O așteptăm cu bucurie. Învrednicește-ne, Doamne, pentru toate zilele pe care ni le-ai mai rânduit aici pe pământ, să fim roditori în lucrul Tău. Ajută-ne să trăim frumos ca în timpul zilei, să putem avea posibilitatea să ducem vestea cea bună semenilor noștri, prin atitudinea noastră, prin mărturisirea noastră. Și învrednicește-ne, Doamne, să aducem rod îmbelșugat pentru slava numelui Tău. Mulțumim și pentru această seară și ne încredințăm în mâna Ta. Ne-ai dat harul să ne putem deplasa prin credință, să ajungem până în cel de al treilea cer. Îți mulțumim, Doamne! Ne-ai dat harul să pătrundem și acolo unde mintea oamenilor nu mai poate pătrunde. Ajută-ne, Doamne, să putem înțelege cuvântul Tău, să-L putem crede și să rămânem ascultători în toate lucrurile. Te slăvim, Tatăl nostru, și pentru această lecțiune și te rugăm să o scrii cu pana Duhului Tău cel Sfânt în inimile noastre, pentru ca să putem mărturisi și altora adevărul Tău așa cum este El, prin călăuzirea binecuvântată a Sfântului Duh. Te preamărim aici în ziua veșniciei. Amin.